Мекке мукарамының фатих болған оқиғалары. Хижретке 8-ші осы жылда Меккенің нәсіп болды фатхымында. 10 жылға уәде қылып қайтып еді әлгері Худайбия барғанында. Қалайша бұл шартнама бұзылғанын айтамын тәпсілімен мұнда бәрін. Жәрдем қып қосылмайтын болып еді әсіне ортадағы қабиланың. Құрайшқа Бәну Бәкір қарап тұрды, Хузаға пайғамбарды қабыл қылды. Бұл екі қабилалар әуелінен дұшпандық бір-біріне көп қыларды. Бір күні Бәну Бәкір қабиладан бір кісі пайғамбарды сөкті жаман. Алланың пайғамбарын сөкпегін деп Хузағи бір құл айтты осы заман. Расулды және сөкті душнам беріп, таяқпен басын жарды ол құл келіп, Хузаға халқыменен ұрыс қылды. Бәкірдің қабиласы мұны көріп, бұл сапар Хузағалы қайраттанып, халыққа Бәну Бәкір болды қалып, Хузағы осы түрлі іс қылды деп, Құрайшқа үлкендері айтты барып. Әуелде қосылмастық уәдеседі, білдірмей сөйтседағы жәрдем берді. Үстіне танымайтын киім киіп, Икрима қаншадан мен еріп келді. Ат қойып түнде келіп Хузағаға, қабарсыз жатыр еді бәрі хаме. Құрайштар мылтық атып қылыш жұмсап, бір ғажап қатты ұрыс қылды және. Ұрыста Хузағадан 20 өлді. Құрайш пен Бәну Бәкір аман еді. Таң атса таниды деп көңілін алып, Меккеге түн ішінде қайтып келді. Құрайштың келгендігін бұлар білді. Жер қазып өлгендерін онда көмді. Мұхаммед Мұстафаға айтпақ үшін 40 адам үлкенінен жолға кірді. Арыз етіп пайғамбарға айтты келіп, артықша бір кемшілік келдік көріп, біздерден 20 адам қатыл етті. Бәкірге Құрайштар жәрдем беріп, пайғамбар Хузағадан мұны естіді. Меккеге аттан баққа көңілі кетті. Рамазан әуелінде жиылсын деп атрапқа жар шақыртып хабар берді. Жолдардың ықтият қып бәрін тәмәм, Меккеге жібермеді ешбір адам. Құрайшқа бұл хабарды білдірме деп қол жазып дұға қылды Хайрул анам. Бір ысқап Хатиб ибн Балтағатты жасырын Құрайштарға жазды хатты. Мұхаммед аттан баққа жатыпты деп мұндағы оқиғаның бәрін айтты. Тапсырды бір әйелге тайын етіп, көрсетпей мұсылманға берді белтіп, шашының арасына хатты қойып, ол әйел түн ішінде қалды кетіп. Расулға Жәбірейілден болды пәрмен, Меккеге хат кетті деп бір әйелден. Әлиге Расул Худа әмір етті, әйелді алып кел деп қағазбенен. Зубайыр мен Аммар Ясир қасына ерді, үшеуі ол әйелге жетіп келді. Біздерге қағазыңды көрсеткін деп, әйелге шектен артық аза берді. Бойымда қағаз жоқ деп әйел танды, шашынан Әзірет Әли тауып алды. Хатибтің Құрайштарға жазған хатын алдына пайғамбардың алып барды. Хатиб хым мойын алып болды ықрар, деп айтты меккелікте әулетім бар. Оларға зиян қылмас деп ойладым, осындай бір достықты қалсам есқар. Күнәсін Расул Худа оның кешіп, өлімнен азат қылды қолын чешіп. Алла да ғафу етіп жарылқағай, Бәдірге барған үшін бір келесіп. Атраптан есеп жоқ халық шиылды, алдыны дарбазаның келіп тұрды. Үшінші Рамазанның күндерінде пайғамбар Мәдинадан шығып жүрді. Мактумның ұлын қойды халифа ғып, әйелін Үмму Сәлем жүрді алып. Пайғамбар өз әскерін есептеді, ортада Жәдид атты жерге барып. Бұл сапар аңсары ерді 4000 адам, 700 адам болды Мұхажир хам. 1000 адам Музайнадан және келді, 400 ер есеп берді Бәни Сәлем. Қағыптан 500 адам және келді. Сәлемнен 1000 адам есеп берді. Атыраптан 100 деп келген арабтар мен әскердің бәрі 13000 адам еді. Дінгеніп Әзірет Аббас хақта танып, келділер Мадинаға отбасын алып, ортада Зулхулайфа мекенінде ұшырады пайғамбарға душарланып. Алланың бірлігіне кәлима айтты, Меккеге пайғамбармен бірге қайтты. Бұл Аббас мұхажирдің ақыры деп, Расулдың қуанышы шектен асты. Хамжене Әбу Суфен Харис ұлы, Абдулла екеулері бірге жүрді. Расулға жол үстінде душар болып, кәлима тәухид айтып дінге кірді. Құрайшқа қадыр Құдай ғафлат салып, білмеді бірде бірі хабарланып, төрт тас жол Мекке менен екі арасы, жайына Мару Захран қонды барып. Әскерге пәрмен етті шахы әлем, бір от жақ жаң басына бәрің тәмәм, Расулдың пәрменімен отты жақты, 13000 ол сапардағы барша адам. Сол түні Әбу Суфен қиял етіп, Бәдилді хакімменен қасына ертіп, Мәдина тараптағы бір төбенің басына үшеулері шықты жетіп. Қараса от шоғылған есепсіз көп, үшеуі қайран қалды бұл қалай деп. Бұл оттың бір хабарын білмек үшін қадырып жүрер еді жақынға кеп. Көптігін бұл әскердің Аббас көріп, Құрайштың ахуалына рахма келіп, әскерден жалғыз өзі тысқа шықты, біреуден айтпақ үшін хабар беріп. Сахарыда үшеуіне ұшырады кез, хам және бірін бірі таныды тез. «Я Аббас, бұл жағылған қандай от?» деп, дауыс қып Әбу Суфен айтады сөз. Суфенға Аббас айтты бұл хабардар, Мұхаммед көп әскермен келедірлер. Құрайшты таң атқан соң талан қылғай, бұл түні аман тілеп алдына бар. Бұл сөзді Әбу Суфен қабыл көріп, Аббас пен ол үшеуі барды еріп, Құрайшқа аман бер деп арыз етті, жан ділмен кәлима айтып дінге еніп. Бәдилмен дінге кірді хаким және, пайғамбар осы сөзді айтты оған, Қағбаның мешітіне кіргендердің өлімнен аман еттім бәрін хаме. Суфянның ауласына әркім барар, болмаса есігіне құлпын салар, жарағын жерге тастап тұрғандардың бәрі де бұл өлімнен аман қалар. Ол түні пайғамбармен бірге отырып, Меккеге таң атқан соң кетті жүріп, әскермен Мұхаммедтің келгендігін білдірді құрайштарға мәлім қылып. Ілгергі мәрхәмәтін хабар берді, бағзасы бұл айтқанын қабыл көрді. Сол уақытта мұсылманның әскері хәм Меккенің атрабына басып келді. Пайғамбар мұсылманның көріп халін, ой қалды ілгеріде қашқандарын, шүкіріне түйе үстінде сәжде қылып, дәстелеп әскерінің қойды бәрін. Жіберді жоғарғы Зубайрыны, мұхажир әскер еді оның бәрі. Өзімнен рұқсат болмай ұрыспа деп, Жахуанды тайын етіп қойды оны. Халидқа төмен бар деп жауап берді, Ғифари адамдары қасына ерді. Ғұбайда пайғамбардың пәрменімен, жолымен батын уәди жүріп келді. Азахир атты жолға Расул кіріп, Асхабтың үлкенімен келді жүріп. Расулдың ишараты болғанынша, баршасы тұрар еді сабыр қалып. Икрима Әбу Жахыл ұлы еді, атраптың баршасына хабар берді. Хузайл мен Бәни Бәкір, Бәни Харис қауымынан қанша адамды алып келді. Халидтің әскеріне қарсы тұрып, оқ атты мұсылманға қарсы қалып. Халидте амалы жоқ ұрыс етті, кәпірдің әскеріне өзін ұрып. Сол жерде ислам кәпір араласты, қазығып бұл ұрыста шектен асты. Алладан мұсылманға жәрдем болып, майданнан көтеріліп кәпір қашты. Кәпірден 28 адам өлді, олардың 20-сын Бәкір дерді. Әлгергі Хузағадан өлгендердің, біліңдер бұл өлгендер қысас еді. Екі адам асқаптардан шахид болып, ұрыс пен қала ішіне кірді келіп, Халидтің құрайштармен ұрысқанын Расулға хабар берді біреу келіп. Пайғамбар пәрмен айтты бір адамға, Құрайш пен ұрыспасын айтқын оған, сендерге ұрыссын деп айтты деп, ол адам есқар етті барып онда. Қайтадан ұрыс қылып бәрі тәмәм, Құрайштан және өлтірді 70 адам. Не үшін айтқанымды қылмадың деп, Халидке есқар етті шаха әлем. Расулға Халид айтты ол адам кеп, Пайғамбар айтты деді ұрыссын деп. Одан соң 70 адам қатыл еттім, күнәсіз құрайштарды ренжітіп көп. Алдыр деп ол адамды сұрады және, ол айтты барып едім айтқалы оған. Айбаты ұзын бойлы біреу келіп, ұрыс деп тез айтқын деп айтты маған. Қылышын жүрегіме қойды менің, амалсыз қорққанымнан мұны дедім. Болмаса алдыңыздан барғанымда, өзімде ұрыспа деп айтпақшы едім. Пайғамбар қайран қалды мұны естіп, асқапқа бұл сөзді айтты есқар етіп. Хамзаны Ухуд күні өлтіргенде, көңілімде қапалығым шектен өтіп. Хамз үшін айтып едім құрайыштардан, қатыл етіп 70 адам өлтірермін. Бір құдай бұл сөзімді теріс біліп, білдіріп айтып еді уахиыменен. Көңілімнен кетіп еді бұл қиялым, сол үшін болған екен болды мәлім. Орнына қадір құдай келтіргені, бір мәрте айтқанымды бұрын менің. Құрайыштар қашып кірді Байтуллаға, Суфьянның ауласына барды және, Расулдың ілгергі айтқан уәдесімен, жарағын тастап тұрды бәрі хәме. Бағзасы есігіне құлпын салып, бағзысы жасырынды тауға барып, ханды мемекенінен жақуан қаша, мұсылман сап түзеді қарар алып. Жақунға Расул Худа шатыр құрды, Меккеге асқабымен келіп кірді. Оң қолда Әбу Бәкір солында Сейт, алдында тәкбер айтып Біләл жүрді. Абдулла сәлем ұлы бір сахаба, түйесін жаяу ұстап жүрді және. Артынан пайғамбардың шаһар ғенді, асқаптың тәкбер айтып бәрі хәме. Пайғамбар Фатахнаның сүрелерін, жария оқып барар еді жолда бәрін, ихрамсыз түйесінен тауап етіп, тәзімін орындады Байтулланың. Тауаптың еткеннен соң бәрін тәмәм, қарады назар етіп қайрул анам. Қағбада 360 пұт бар еді, қойылған әлгеріден әллет дәуім. Пайғамбар қолын алып бір асана, пұттарға ишарат қып тегіздіні. Құдайдың құдіретімен тейген заман, жүз төмен жығылдылар жерге бәрі. Неше пұт тұрар еді жоғарыда, жетпеді тегізуге асау оған. Үстіме я пайғамбар шығыңыз деп, арыз етті әзірет Әли шері құдай. Әлиге Расул Худа мұны деді, көтеріп тұра алмассың әркез мені. Бұттарды боласа мен төмен түсір, үстіме шығарайын бұл күн сені. Әли хам Расул сөзін қабыл қылды, мүбәррәк екі иығына шығып тұрды. Расулдың асасымен ишарат қып, бұттардың бәршәсіне бәрхам ұрды. Қағбаның қойып еді құлпын салып, талқалы Оспан кілтін жүрерді алып. Мұхаммед Мұстафаның пәрменімен ол кілтті алып келді Біләл бар. Пайғамбар өз қолымен ашып тұрып, Омар мен Оспан қайтты әмір қалып, суреттің баршасын хан бәрхам еткін, қағбаға сіз екеуіңіз әуел кіріп. Пайғамбар періштенің суреттері тартылып тұрар еді онда бәрі. Омар мен Ибн Талха ішке кіріп, жоқ қылып өз қолмен өшірді оны. Одан соң пайғамбардың өзі кірді. Біләл мен Усама хан бірге жүрді. Кіргізбей өзгелерін есік ашып, ішінде екі рәкат намаз қылды. Сол күні уақыты болды бесін намаз. Азанын әзірет Біләл қылды дауыс. Пайғамбар асхабтарға имам болып, намазын жамағатпен оқыды олар. Одан соң таубасына Расул барды, Құрайшқа жиналсын деп хабар салды. Алланың бірлігіне кәлима айтты, бәріне дін үйретіп байға талды. Әуелі дінге кірді үлкендері, кезекпен бірін-бірін келді бәрі. Алланың әмір мағруф сөзін айтып, қақ жолға үгіттеді Расул оны. Дінгенді әйелдерді кәлима айтып, одан соң мекеніне келді қайтып. Меккеде 11 еркек, 6 әйел, Расулға дұшпан еді шектен артық.